adatlygy islän wagtyňyz, islän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelüwi bilen men ýogsan Anurwan. Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmesi Türkmenistanyň işsizligiň derejesiniň 60% golaýdygyny habar berýär. Çeşme bu habar golaýdy Türkmenistanyň Merkez Bankyna bolan maslahatda hökümet başlygynyň ornatary Ýagyşgelli Kakaýew bilen Merkez Bankyň başlygynyň arasynda bolan soraw jogaba salgylanyp aýtdy. Onuň sözlerine görä soňky döwürde türkmen resmileri her hepde bir näçe maslahat geçirip ýurtdaky ykdysady kynçylyklary çözgüt gözleýärler we şeýle maslahatlaryň ýerine Vice Premier Merkez Bankyň başlygyndan ýurtdaky işsizligiň derejesini soraýar. Merkez Bankyň başlygy bu soragy işsizligiň derejesi adından 59% diýip jogap berýär. Kakaýew gulagynyň eşdiýänini ananman, sen näme diýýäniň bilýäňmi diýip gatyrganýar. Emma bankyň başlygy öz sözünde durdy. Onsoň Kakaýew statistika barady döwlet komitetiniň başlygyny ýerinden turdy. Emma ol işsizligiň derejesi barady soragy anyk jogap bermedi. Netijede olar işsizligin hakiki derejesi barada uzak wagt çekeleşdiler dip maslahatda bolan anamdar Çeşme Adatlyk radiosyna telefon edenini aýtdy. Anglianyň Glasgow Universitetiniň professor, merkezi ýurtlar boýunça ekspert Luk Ançeski Türkmenistandaky işsizligiň derejesiniň şäher ýerlerine däli owa ýerlerine has ýokary bolmagynyň mümkinligini, hususan da türkmen işsizliginiň soňky 12-24 aýda gazdan gelýän girdejiniň kemelmegi bilen ýitirilen iş orunlary derarly köpelen bolmagynyň akmarlygyny saklaýar.
Maybe not in urban centers, but in rural areas, especially those areas where there is not much energy going on.
Da Professor Ançeski 60% işsizlik katı yokor bolýar. Belki de aýdan 50-55% bardyr diýen pikirde saklandy.
Maybe 60% could be too much, but at least 50-55.
Türkmenistan ýurtdaky işsizligiň derejesi barada statistika maglumatlary çap etmeýär. Emma muňa garamadan garaşsyzlygyň başga ýyllarından bäri ýurtda işsizleriň sanynyň artýanyny gaýdylýar. Ýurt içindäki we daşyndaky çeşmeleriň berýän maglumatlaryna görä, soňky 10 ýylda raýatlaryň hususan aýarlaryň daşary ýurtlardan iş gözlemesi ýyly derli artýar. Mundan başga Türkmenistandan çykanlaryň köpüsiniň ýyzyna dolanmagy juda ýaýdan ýanlygy. Sebäbi olaryň daşary ýurtda tapýan gazançlaryny ýurt içinde tapyp joğuna ananmayanlığı xabar verilýär. Fergana xabar gullugy Business Insider neşrine salgılanıp 2013-nji ýylyň başynda Türkmenistandaky işsizligiň derejesiniň 60%-ligini xabar berdi. Business Insider neşriniň analitikleri bu netije Abbasanyň Merkezi Aňtow idarasynyň maglumatlary esasynda gelipdirler. Rus medduwatynyň, hususan Nizavisimaya gazetanyň geçen ýylyň oktýabrynda beren maglumatynda türkmen işsizliginiň derejesiniň 50%-den gowrakdygy aýdylýar. Ýöne neşir 2016-njy ýylyň aýagyna çenli ýurdun demir ýol işgärleriniň 30% golaýynyň işini ýitirjekdigini saklapdy. Emma Türkiýede 15 ýyl bäri ýaşaýan türkmen migranty Arzuw Türkmenistandaky işsizligiň derejesiniň çaklap bolmaz derejede ýokurdygyny aýdýar we aslynda ýok bolan işiň ölçegi bolmaz diýip pikir edýär. Şeýle dol soňky 15 ýylda ýurtdan iş gözläp gelýänleriň sanynyň ýyl-ýyldan köpelýänligini tasdiklýär.
Türkmenistan'da işin özü yok. İşin özü olman için teze gelenler ama köpeli otur. Hem işe köpeli. Yıl geçtikçe köpeli yaşı Türkmenistan'dan gelenler.
Arduğun fikirse henidem Türkmenistan'ı aeroporttan geçip bilmen iğne dolanayan adamken. Yoksa Türkiye'ye kaçacak migrant işinin sağın sağacağı olmadı deyip Ardu telefon sökvettöşlüğünü aitti. Adatlyk radiosynyň türkmen sanlylar başda näçerek pul üçin gelýärler diýen soragyna Arzuw işsizleriň köpüsiniň ilki aýda 200 dollara da işlejek çağalarym az galmasa bolýar diýenliklerini. Soň Türkiýede 200 dollaryň zat değerligini görüp 600-700 dollara işläp başlaýanlyklaryny aýtdy. Türkmen sanlylar duň tasdiklamagyna görä Türkiýede işleýän türkmen migrantlary şol gazanan pullaryny esasan ýyzy ýurtda galan çağalaryny, maşgalak zatlaryny berýärler.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpoýt email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem xabar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Kepler adatlyk radiosy eferde sizi bilenmen Sultan Açylova. Aşgabat şäherinin köçelerinde we seýleklerinde ýigit bilen gaýdyň ýanaşyk görüp barýandyklaryny gören polisi işgärleri olary soraga çekýärler diýen maglumatlar bilen gepleşiklerini dowam etdirýäris. Aşgabatyň köçelerinde öz dogany ýa familiýasy bir bolmadyk ýaş ýigitleriň we ýaş gyýlaryň bile barýan portretleri ele salynsa, olaryň polisiýa bölümlerine alınıp gidilýän dowarda maglumatlar bar. Özüni maksat diýip tanıştyran Aşgabatyň ýokary okuw mekdepleriniň biriniň talibi bu gelişikde ýagdaýlaryň soňky bir aýyň dowamında ýüze çykyp başlandygyny aýdýar. Talibleriň okuwdan ýa çäreden soňra öz kursdaş oglan gyýlary bilen awtobusa, taksilere minip umumy ýaşaýyş jaýlaryna bile gaýdan portretleri, teatra spektaklara tomaş etmäge, medeni merkezlerde geçirilen konsertler beýleki çäreleri hem bile gidýän portretler käýin bolýardy. Talibliň döwrüniň iň ajaýyp portretler hasaplanýan oglan gyýlaryň gedelenje çykyp teýlgäklerde diýinjalýan, okuw hakda, durmuş hakda pikir alýan portretler hem az bolmaýar. Muny talibligi başdan geçiren her bir adam bilýändir. Bu durmuşyň ýaşaýyşyň hem kanuny, emma soňky döwürlerde bu gatnaşyklaryň ählitine gadagançylyk giýrilip başlandy diýip maksat aýdýar. Onuň aýtmagyna görä teýlgäklerde iki çäk oturan oglan gyýlary polisi işgärleri ele salaýdylar, olary soraga çekip beýle gatnaşyklar gaýtalanaýsa okuwdan çykarylajakdygy barada haýwadat diýerler. Teýlgäkde däl köçelerde iki çäk görüp barýan bolsaňam saklap senin kimdiň, nirede ýaşaýandyň, nirede okuýandyň bilen gyzyklanyp, familiýaň bir familiýamy, bile barýan oglan gyýdyň näme garandaşlygy bar, olar bir doganmy ýa ýöne tanışmy, şu zatlary anyklap töňre goýberýärler. Polisiýa işgärleriniň bu hereketlerinden gowulga garaşmaýan talip oglan gyýlar biri-birine söýgü barada söz açmaga däl, ýöne bir okuw ýa gündelik meseleler barada söz alyşmaga da ýaýdanýarlar. Hakykatda kämillik ýaşyna ýeten talipleriň durmuş gurýalary hem az bolmaýardy. Kanun muňa gadagançylyk giýrilmeýär. Polisiýa işgärleriniň talipleri kowlap ýörmeklerine haýdy kanunyň ýol berýändigi biz üçin juda düşnükli diýip ol sözüne goşýar. Ýatlydyk geçsek ýakynda habar beriş derejelerinde Aşgabatda sölpi giýimler saklanýar diýen söz başy bilen makala çap bolupdy. Beýleki welaýatlardan Aşgabada gelýän ýaşaýjylaryň şahsyýet tanyklanyp, olaryň öz welaýatyna ugradylýandygy hem aýdylypdy. Indi bu çäreleriň talipler wagtynda hem ulanylyp başlandygy, elbetde taliplerde ýakymsyz täsirleri döredýändigi aýdylýar. Taliplik döwri okumaga da, öwün töýen oglan gyýdyň bilen pynhan tar alyşmaga da her bir talibiň hukugy barmykan diýip düşünýärdik. Soňky ýyllarda çäreler bilen turnukdyrylan taliplerin töýüşmek diýen da asla ýatlaryna hem düşüp baranok bilen indi okuwa ýa çäre barýan wagtynda köçede bile ýörmekligi de gadagançylyk giýrildi diýip bu çärelerden gadagançylyklardan bez bolan taliplerde ýerenýärler. Raýatlaryň garşyetine soňky giýrildilen çäreleriň ählitiniň hem şu ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçiriljek 5-nji Aziýa oýunlary bilen baglanyp barada maglumatlaryň bardygyny hem aýdýan ýaşaýjylar eken.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelik bilen men ýogsan Anurwan. Britaniýanyň premier-ministri Tereza May Londonny parlament binasynyň goraýyna bolan terror hüjümini 3 insan öldüren hüjümçiniň Britaniýada doglan, biziň demokratiýamyz semetnäge synanmazdan öň hem polisiýada bilinýän kişi bolanyny aýtdy. Premier-ministri 23 martda Wekiller Palatasynda bu hüjümçiniň howpsuzlyk resmiýleri tarapyndan bilinýän esasy ýaly şahsyny we bir näçe öýlen zorlukly ekstremizmde derňelendigini aýtdy. Ol polisiýanyň bu adam islamçy terrorçylyk esasyny hyzulanyndyr diýen çaklam esasynda işleýändigini hem sözüne goşdy. Häkimetler hüjümçiniň Westminster köprüsünde piýadalaryň üstünden maşyn sürüp 2 adam öldürenini, 40 adam bolsa yaralanyny aýtdylar. Şondan soň ol polisiýa ofiserini pyçaklap oňa ölüm ýarasyny salypdyr. Ada edilmeýän hüjümçi nowatçy ofiser pyçaklanandan soň polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi. Düýün bir terrorçylyk akty biziň demokratiýamyz sem etmäge synandy. Emma biz bugün özümizden öňki nesillerin edişiýär kadrly uçuşduk. Geljekki nesiller hem muny şeýle der. Ýagny olar biziň gorkmaýanlygymyzy we öz aýgatlylygymyzyň terrorizmiň öňünde hiç wagt ýaýaplamajakdygyny görkezerler diýip meýe aýtdy. Britaniýanyň terrorçylygyna garşy baş ofiseri Mark Rowley Londonny Birmingham'da we beýleki ýerlerde 6 saat dürli-dürli adresi öý dökülenini 8 adamın tutsakasını alınanlığına etti. Emma derin oğun devam ediyen için başka detayları açmadı. Rovlu yaralı olup kastahana eltilen 29 adamın 7'sinin yağdayının ağırdığını hem sözüne koştu. Biz bunu şimdiden anlayarız. Ol bizim devam ediyen derin oğularımız esasında gelen neticemiz. Bu hücumçu düğün yekelikte halkarı terörizminin ruhlanıp hareket etti deyip Rovlu Metuot yığınağına etti. Hasası gaysam hedir kıpırsatlı cemiyetçili için bunun anırı vekim yok deyip ol sözünü cemledi. Meyin hassa ve bihaya terror hücum hükmünle hayatiyetlendiren hareketinin zuvapkarçılığını Bağdavat öz üstüne alın bolmadı. Ezir çekenlerin 12'si Britan, 3'si Fransız uçağları, 2'si Rumin, 4'si Günörte Koreyeli, 1'i German, 1'i Palyak, 1'i Hıtaylı, 1'i Amerikan ve 2'si Grek deyip meyye etti. BBC hücumda ulanılan maşinin geçen hepte 1000 gemdi. London'dan 165 km uzaklıkta yerleşen Midlands şehrine kreyn alınanlığını haber verdi. Polisiya hücumçuyunun bu hareketi öz başına amala açılanlığına etdi. Yönelir başkalarının hem ona katnasan olmağının ehtimallığını aradan ayırmayarlar. Bu hücum London vaqti bilen öylen saat 2:40'da bir adam Abdullah'ını Westminster köprüsünden yokor tiyildikte sürüp piyadalar kaktırıp parlamentin ve London'ın meşhur Big Ben dinginin kaptalına kayeti geli vurmazdanın ağzından iki adamı öldürenine başlandı. Köprüden Thames deryasına kaçan ayal halat edildi ama onun çınlıka yaralı olanını kaydılıyor. Premier Minister May hücum mahalına vekiller palatasındayken ve derrev Downing Street'teki ofisine evakuasi edildi ve ol bir yerde adattan nasar maslahat geçirdi. May 23. Mart'ta hükümetin bu hücumdan son terrorçuluk kopunun derecesini yokor kaldırmayacaktığını, yani onun ikinci yokor derecesinde kaldırılacaktığını aytti.
Gepleyer Adatlık Radyosu, hormatly dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Allah şuň soňky gwaly nämelimligine galyar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Azatlyk radiosynyň geçen aý türkmen türmelerinden azat edilen habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň soňky gwaly nämelim bolmagyny galyar. Ýer gelenine ýatlaşsak, Azatlyk radiosynyň daşowuldaky habarçysy Allaşow ejesi Gurwan Täç Arazmedow bilen birlikde 3-nji dekabrda türkmen howpsuzlyk gullukları tarapyndan öz öýüne tutsak edilipdi. Türkmen häkimiýetleri olara bir kanun nas serişdelerini saklamakta aýplama bildirse de Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti şeýle de adam hukuklaryny we media erkinligini goraýjy halkara gurumalary Allaşowyň tutsak edilmeginiň düýüp sebäbini onuň jurnalistiki işi bilen baglanyşdyrdylar. Türkmen türmesine yenjilip dürlü kıynamalara sezewar edilen 27 yaşlı Allaşowyň dessine azat edilme uğruna Amerikanın Birleşik Ştatlarının Evropa Birleşiginin yukarı dereceli resmileri şeyle de halkara gurumaları ençemi tapkır çağırışlar bilen çıkış ettiler. Neticede 15. fevrallı Türkmenistan'ın prezidentlik saylovlarının izyanının Hudaýberdi Allaşow ejesi bilen suudun zalının azatlığa goýberilýär. Emma 1990-njy ýylyň ortalaryna Özbegistan'dan Türkmenistan'a gelen ve şonun beri rayatlığı berilmeyen gelinyen Allaşow'un ve onun ejesinin sonkı kvalı varı da hiç gili maglumat almak başartmayar. Azatlyk radiosynyň Allaşow şeýle de onuň ykbaly bilen baglanyşykda yerli häkimetler bilen habarlaşmak synanyşyklary da hiç gili netije bermedi. Hudaýberdi Allaşow Azatlyk radiosy bilen geçen ýylyň oktýabrynyň beri işleşip başlap, ol daşowuzdaky mejburi paýta kampaniýasy, azyk gyçylygy, aýlyklaryň ençemi wagtlap berilmeýän saklanmagy barada maglumatlar taýýarlady. Gali verse de Azatlyk radiosynyň tutsaklykdaky başga bir habarçysy Sapar Mehmet Nepes Hulyewiňde akwaly häzirki güne çenli nämelim bolmagyny galýar. Nepes Hulyew 2010-njy ýylda tramadol serişdesini saklamakda aýplanyp tutsak edilip 3 ýyl türme tutsaklygyny hüküm edildi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara gurumalary türkmen häkimetleriniň Nepes Hulyewden onuň jurnalistiki işi üçin ar almak maksady bilen bu aýplamalary toslandyklaryny nygtap, onuň azatlyga goýberilme ugrunda çağırış etgelýärler. Sözümüzün ahirini bellesek, sonku devurde Türkmen hakimiyetlerinin Azatlyk Radyosu'nun Türkmenistan'ın akavarçılarını ve olorun doğun karnaşlarını ediyen basışı has da güçlönünü.
Azatlyk Line ulgamında Osmok 423-773-787-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Azatlyk Radiosunyň web saýtyna gelen jogaplaryň käbir bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň adyny üýtgedip, Gurbanguly'nyň ýurdu diýmeli boldy. Bu Azatlyk Radiosunyň web saýtyna Türkmenistanyň prezidentiniň ogly mejliste ýokary gözüpä belgilenmegi bilen baglylykda okuwçylardan gelen onlorça tesbirlerden biri. Şeptäniň başyna Serdar Berdimuhammedowyň mejlisiň kady kanunçylyk baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanmagy bilen baglylykda taýýarlanan makala Azatlyk Radiosynyň hem web saýtyna hem de sosial ulgamlardaky sahypalaryna onlorça tesbir çekdi. Gepin gerdişine göre bellesek, makalalarda kaldırılan tesvirlerin aglabi bölügünü 3 ay mundan ol. Meclise deputat saylanan Serdar Berdimuhammedowyň parlamentte eýem ýokary wezipä belgilenmegi tanqitlanyp, munun netijesinde ýurtda Berdimuhammedowyň monarhiýasynyň emele gelýän ýygarydaky pikirler hem orta atylypdyr. Bolaýypdyr. Gurbanguly jorolaryny ulaýy täkimleri dip bellesin, ýegenlerini de minister dip belläýsin. Yaşasın arkadağın monarhiyası deyip Bolonovstan lakamlı okuyucu kinayi bilen öz pikirini cemleptir. Beylikir taraptan Azatlyk Radiosu'nun okuyucularının yeni ağlavi bölügü bu havarların özü için karışılmadık yağday bolmanlığını aydıp tesvir kaldırıptırlar. Sebil Nur bu vezipe bellinmese hayran kalırdım diyen olsa Balkiya Beyashimova asla hayran kalmadım. Dine gülmek bilen çeklendim deyip öz pikirini kaldırıptır. Şol bir wagtda tesvirleriň arasynda prezident Berdimuhammedowyň oglunyň mejliste ýokary wezipä belgilenmegini gollap, oňa üstünlik arzuw edýän tesvirlerim bar. Özüni garajoglun dip atlandyran okuwçylarymyzyň biri akyl ýaşda däl başda diýýärler. Wezipäni awry bilen ýetirer dip umyt bildirse, Serdar Berdimuhammedow şahsy tanyýany şalym edýän Muhammed atly okuwçymyz Yaş bolsa da işini görýär, zihinli erjel oglan, täze wezipäni awry bilen ýerine ýetirir diýip pikirini galdyrypdyr. Bellek geçsek, ýokardaky tesbirler de öz gezeginde beýleki okuwçylaryň arasynda ençeme garşylykly pikirleriň döremegine sebäp boldy. Gal verse de Serdar Berdimuhammedowyň mejlisiň kady kanunçylyk baradaky komitetiniň başlyklygyna saýlanmagy bilen baglylykda eferde we çap görnüşini beýan edilip bolmayan başga da onlorça pikir garaýyşlar bar. Sözümüzün ahirine yatlasak, yukurdaki tesvirler, Azatlyk Radiosu'nun okuyucularının öz şahsi pikir garayışları olup, olur Azatlyk Radiosu'nun resmi pozisyasını hiçbir görünüşte anlatmayar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Şu günler Türkmenistan'da devlet derecesinde mahvatlandırılan sağlık ayının yani aprel ayının goloylama bilen aşşavadın hususu eçilikdeki dükkanlarında çilimin bahası gımmatlap başladı. Adatlık radyosunun paytahta kabatçılarının beriyen mağlumatına göre Türkiye'de ve Germanya'da öndürülen temmeki önümleri geçen ipdenin ahirinde 40-43 manada satılan olsa hazır olur 47-48 manada duruyar. Dubai'de ve Avrupa yurtlarının kevirinde öndürülen çilimlerin bahası ön 80-110 manat aralığında bolan olsa indi 85-120 manat aralığında satılýar. Çilimin gymmatlamagyny il içinde sağlık ayında hususy eýçilikdäki dukanlarda temäki önümlerini ve spirtli içkileri satmagy düýpli gadaýanlyk girdiljekdi ve olary öňküsinden de berk gödökçülük ediljekdi barada gürrüňleriň ýaýramagynyň sebäp bolandygy aýdylýar.
Adamlar geçen yıllardaki tecrübelerinin kaytalanmağının huvatirlanıp, maddi yağdayı bulunlar, yönünün bir ayı yeteriyali çilim satın almağa sinanşiyalar. Dükkan eyyeler hem bir ayın duvamını çilim satıp bilmez, onun kazancımız bolmaz deyip çilimlerin bakasını gımmatlayalar. Mart ayının sonki 2-3 günlüğünü çilimin bundan beter gımmatlayacak diye aydılıyar.
dip aşşabatlı 44 yaşındaki çilimkeş Durdum Murat gürrüm verdi. Yatlıdıp geçsek Türkmen sandı inni 3. gedek sağlık ayı deyilip ilan edilen aprel ayında bundan önkü yıllarda çilimin ve spiritli içkilerin satuğuna belli bir derecede çeklendirmeler girdilipti. Şonu devlet dukanlarında çilimidini akşamara satmağa ruhsat berilip spiritli içkilerin sövdası olsa dolu dünyalı kadağın edilipti. Geçen yılın Mart ayında Türkmen sandı çilimin sövdası prezidentin kararı esasında yurdun Sövda ve Daşar İqtisadi Aratnaşıklar Ministerliğine berilip, hususu dükkanlarda temmäki önümlerini ve spiritli içkiler satmak devlet derecesinde qadağan edilen bolsa da, olaryň satuwy yarım gizlin yarım açyk ýagdaýda henizem dowam edýär. Devlet dükkanlarında bolsa indi tas ikaýa goly wagt bäri çilim satylmaýar. Yerli synçylaryň käbirleriniň sözüne görä ýurtda temmäki garşy göreşi güýçlendirmek diýilip, soňky bir ýyldan gowrak wagtyň dowamında çilim sövdasyny ençeme tapyr çäklendirmek girdilse de çilimkeşlerin sahanı adalmayar. Munun derevini peshilli temmäki önümler ya da nasıl ulanyan adamların sahanı barha artyar.
Peshilli pes temmäkini satın alıp çoğun etkiler var hatta şu temmäkden mahorkodun. Yekeci dağını çilim yapıp onun satyamışırlar. 3 manattan 5 manattan son satın alıyorlar var. Onun sonunda şu çilimin oranını Umman tutuya deyip nasa geçerler emmar. Yönü nasam tapma ol, çilmi tapmaktan em haas çılsırmırlayıp şol nasa geçerler ya da gündün nasa geliyerler, gururum veriyerler.
Deyip aşşabatlı sinçi ve yazıcı Aman Murat bu gayfay diyar. Sözümüzün ahirini aysak 7. aprel bütün dünya sağlık gününe qavatlap Türkmenistan inni bir neçe yıl veri her yılın aprel ayını sağlık ayı deyip ilan ediyar. Bu ayın başlanma bilen devlet idare kerhanalarının işerleri, yokuru kucaylarının studentleri Aşşabadın köpet dağ eteydi ili vaatlandırlayan dağ eteyindeki aylovlardan tığırlı geçerler. Münglörçü adamın katnaşmağında marafon geçirliyar. Bundanın başı yurdun dürlü künceklerinde ençeme spor çareler geçirilip, şolsanda her gün irden idare kerhanalarda yokuru kucaylarında, sağlık öylerinde ve mekteplerde ehli iş yerlerin, studentlerin ve okuçların katnaşmağında beden terbiye maşıkları geçirliyar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde men Şaýmerdan Ulam Radi Kabuldan siz bilen. Awganystanda şu gün täze okuw ýyly başlandy. Türkmen obalarynda da mekteplerin gapylary okuwçylar üçin açyldy. Türkmen obalarındaky mekteplerde türkmen diline de okuwçylara bilim berilýär. Emma türkmen dili boýunça kynçylyklaryň bardygyny muallimler aýdýar. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Qarqyny etrabynyň liseýinde okuwçylara türkmen dili ugrunan bilim berýän muallim Hoja Nazar bilen söhbetdeşligi söhbetdirler.
Mana şuň hemme sagalar üçin mekteplerin gapyzy açylyp mana mektep jan kakyldy. Qarqyn halky 100% Otorumda Türkmen, sonun üçün Türkmen diline hemmese huvesli, hemmese öz dilinde ders okuyacak deyip hemmese huvesli.
Okuu kitapları çap edildi. Çap edilen okuu kitaplarında yazılan mazmunlar ne hile, sonun razı mı?
Bir ahal kemçilikler hem bari yönü yakşı önküden gora hile, yakşı bizler onun razı hazırlıksan. Aha, o kabir usulunda kemçilikler var Türkmen dilinde, Huvanistan'da biraz başka diller hem arasında kağırlan da sol bolasa, bir araştırak bolsa sol has bu bolsa. Malum bir al kemçiligimiz var oku kitapları Türkmen dili kitabı birinci sınıftan altıncı sınıfta çelli oku kitapları var kemrak ondan yukarıda Türkmen dili oku kitapları yok.
Jowzjan welaýatynyň üniversitetinde Türkmen dili bölüm var. Şondan okap çıkan adamlardan etraplara muallim bellendi mi?
Hazırlıkça bellenilen yok Türkmen diline alayda. Bar dilden okutýan bar maglum bolup bellenilmese de.
Türkmen dilinde muallimlerden sinaga malında arada. Olar muallim bolup bellenmedi mi hani?
Farkına hazırlıkça birse bellenip geldi. Başka yerlerde bellenilen yok farkına biri bellenip geldi maglum bolup Türkmen dilinde üniversitede okutan okuwçylaryň birse.
Türkmen elipisi yok. Şonun yokluğu kınçılık öğretiyor mu? Elipi yok olsa yazı usulünde de kemçilik oluyor da son.
Ava yazı usulünde de kemçilikler var. Birin daha da göre ömküden yarısıra kemçilik ava var halken. Her millet öz dili bilen tanılıyor Türkmenistan. Ata vötenimiz on diller şil Türkmen dili östürmek üçün bizlere bir az yardım etseler, kitap yardımlarını etseler ya da Türkmen dili muallimlerine Türkmenistan gitmekliğe biraz ansatlık görüdüp bizlere seminar verseler. Her millet öz dili bilen tanılıyor. Sonunun Türkmenistan'ın korumaklı prezidentlerine ümit ediyoruz. Şil dil var adı Afganistan Türkmenlerine de bir az yardım etseler.
Söhbetteşliği geçirip azatlığı yetiren Şaymerdan Olum Radi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.